Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Die program waar ons graag dorpenaars help om hulle dorpe weer funksioneel te kry, dat dienste gelewer word, om werkskepping aan te moedig en ook vir vervraaiing van hulle dorpe. En natuurlik hoe mooier die dorp is, hoe makliker gaan daar toeriste kom en ook nuwe intrekkers wat graag in daardie dorp wil bly, tydelik of permanent. Dit kos dikwels net 'n enkele persoon met passie om die vonk te wees wat nuwe lewe in 'n dorp probeer blaas. Ver in die Karoo, Rietbron, ver van groot dorpe af, het 'n vrou wat 17 km buite die dorp op 'n plaas bly, begin om deur omstandighede wat haar daartoe gelei het, die straat om haar huis te begin skoonmaak en toe die idee gekry het om bome te begin plant. Hier is die storie van Karin van Vieren van Rietbron en hoe sy die taakie aangepak het om te begin om haar dorp weer mooi te maak.
Ja, Rietbron is een baie klein dorpie, ja, waar die mense is geneig om te sê in die middel van nêrens. Ja, en het was mis nou, maar soos oorals in die Karoo die laaste 5 jaar baie droog by ons en toegenadiglik het ons ook mis nou in Oktober maand die wonderlike uitkoms gehad en van daar af lyk ons plek baie beter. Maar dit is 'n baie klein dorpie, hy het die nodigste goed, hy het 'n polisiestasie, hy het 'n munisipaliteit en hy het 'n plaaslike winkel. Daar's 'n klein privaat skooltjie. Daar's net een winkel, dit sê ons Rietbron kontantwinkel en dis nou nog daai winkels wat jy oor die toonbank vra wat jy nodig het, maar die gewone goed wat jy elke dag nodig het, kan jy dan daar kry. Ons melk en koeldrank en daai tipe van goed kan ons daar koop. So ons kan heeltemal onafhanklik op Rietbron kan ons funksioneer.
Watter dorpe is naby aan julle?
Willemoor is 70 km weg en Beaufort Wes is 80 km van ons af. En dan die groot dorpe waartoe ons nou hoofsaaklik gaan is Oudtshoorn, wat so omtrent 200 km van Rietbron af is.
Wat het gemaak dat jy nou begin het om planne te maak om Rietbron te verbeter en op watter manier het jy nou gedink om dit beter te maak?
Ek is nou 22 jaar op Rietbron en ek was 'n boervrou hierso en ek het in die verlede skool gehou. So ek was betrokke in die gemeenskap, maar nie regtig op die voorgrond nie en ons het twee huise in die dorp wat in ons eiendom is. Die eenetjie het leeg gestaan en die een het ons verhuur. En so 5 jaar gelede het ek die een omskep in 'n gastehuis en verlede jaar het ek die ander ene ook omskep in 'n gastehuis en dit was hoofsaaklik met hierdie tweede poging om 'n gastehuis reg te maak wat ek bewus geraak het van hoe dit weier om die dorpie lyk. Jy weet, dit is so klein dorpie en jy is so gewoond aan hom dat jy sien later nie eintlik raak hoe lyk dit om jou nie. So ons inwoners of ons gemeenskapsmense is baie lief vir Rietbron, maar ek dink jy ons sien altyd raak regtig hoe lyk hy van binne nie. En toe dit my net begin opval dat daar oral hoop tuinrommel in die straat lê wat jare terug daar gehark is en nie weggery is nie. Die heininge van munisipale areas wat plat lê. Hier's klomp van die klein boere se bokke wat hierdie dorp loop en wy die laaste bietjie groenigheid opvreet. So daar was 'n klomp klein goedjies wat gemaak het die dorpie eintlik vreeslik onnet en verwaarloos lyk. Ek het begin wonder by myself, wat kan mens doen op 'n eenvoudige manier net om die plekkie netjies te maak en dalk net tot sy regte laat kom. En ons het baie oulike mense in die gemeenskap en in die dorp. Dit is regtig 'n vreedsame dorpie. Mense is baie verdraagsaam teenoor mekaar en veral met die droogte het ons gesien dat ons gemeenskapsmense het 'n verskriklike dankbaarheid. Het my gevoel ek dit sal wonderlik wees as dit wat in Rietbron gebeur in die manier wat mense saamleef, as mense dit visueel kan uitbeeld. So die idee is dan nie eintlik vreeslik glamorous dorp te maak nie, maar net om 'n netjies te maak en as mense deur Rietbron ry te sien maar is lewe in die dorp en is rustigheid en is versorging. So dit is wat die motivering is, maar eintlik net omdat hy so bitter klein is en maar daar's baie dinge wat ons tot ons voordeel kan gebruik in die dorpie en om net dit wat ons het te kan benut. So ja, dit is maar my persoonlike slagspreuke. Kom ons kyk wat het ons en kom ons werk daarmee. Verlede jaar begin daarmee, verlede jaar net na die winter en ons het begin September maand in omgewingsweek met 'n skoonmaak in die dorp. Ons het 'n paar bome geplant by die skool en by die gemeenskapsaal, want die gemeenskapsaal was 21 jaar oud. Ons het besluit maar ons wil 'n bietjie trots kweek onder die mense, 'n bietjie bewusmaking doen. Daar's dinge wat ons kan vier. So ons het die bome eintlik 'n skenking gekry van omgewingsake en toe bome daar geplant. En hierdie jaar het ons nou ook weer van omgewingsake 'n projek gekry wat hulle van ons ondersteun. Dit ons 'n vrugteboom vir elke huis in Rietbron gekry. Dit is omtrent 350 huise. So ons het 350 vrugtebome gekry en nog 350 olyfbome wat ons oral in Rietbron langs die strate gaan plant in privaat erwe. So mense wat erwe het in Rietbron, wat boorgate het, kon van die bome kry of is op die oomblik is ons besig om dit uit te deel en probeer ons om 'n bietjie lewe terug te bring. So op die oomblik lyk dit nog nie as jy deur die dorp bly of jy vreeslik lewe is nie, maar ons is in 'n poging om die goed te versprei en ja, 'n bietjie lewe terug te bring na die dorpie toe.
Help ander mense in die dorp jou of doen jy dit soort van op jou eie?
Ek het aanvanklik op my eie begin. Ek is 'n individualis, so ek kry my energie by myself. So ek het aanvanklik begin met my eie ding maar net doen omdat dit vir my 'n natuurlike stokperdjie is. Ek self hou van tuin maak en ek's kreatief en so ek geniet dit. Dit is vir my regtig 'n stokperdjie wat ek beoefen. Maar dit was my ongelooflik om te sien hoe spontaan die mense reageer en hoe almal toe nou toe ek begin by my gastehuis skoon maak en sommer die pad ook vat in die blok waar in die huisie is ook buite om skoon maak. Toe begin mense spontaan in die dorp hulle plekke skoon maak en verbeter. En selfsmatig het mense bygekom, soveel so dat ons nou in die begin van die jaar 'n komitee gestig het. Rietbron Detek, dit staan vir Development, Tourism, Education and Conservation. En ons probeer daai vier pilare probeer ons nou half dek in ons projekte. So ons het 'n baie oulike span wat saam met my is en ons het 'n hele klomp mense wat ons ondersteun, begin regtig vorm kry en dit maak ons eintlik baie opgewonde en mense is lus om betrokke te wees by dit. So ja, ek het aanvanklik alleen begin, maar sonder dat ek het verwag het, het ek 'n groep mense gekry wat nou agter my staan.
So die eerste ding wat jy gedoen het, wat jy gedoen het, is om skoon te maak en toe volg die ander mense. En toe begin jy om bome te plant. Het jy in die straat bome geplant of net in jou erf of waar het jy begin om die bome te plant?
Die bome, ek kan ons nie regtig op die stadium in staat te plant nie, want ons munisipaliteit is baie oulik. Maar ons munisipale bestuurder is nie op Rietbron self. Ons val onder Graaf Renet. Dit is omtrent 200 km van Rietbron af. So die mense is hier ook maar oorgelewer klomp goed wat hulle moet doen in min hande. Ons kon nie verwag van hulle om nog die bome te plant en water te gee nie. So ons het op daai stadium ook geplant by plekke soos by die skole en die gemeenskapsaal. By plekke waar mense daarna kan kyk. En dan die ander probleem wat ek net gesê het wat 'n faktor is, is dat die bokke wat deur die dorp loop, baie minder nou, baie beter. Maar dit is nog steeds daar, so jy kan nie regtig iets in die straat se kant plant nie. So ons probeer maar binne erwe werk tot nou op die oomblik. Ek het probeer om dit by mense uit te kry en in ons woonbuurt ook heel wat gegee om mense bewus te maak van ons omgewing is mooi en ons moet kyk aan ons het 'n verantwoordelikheid om dit te versorg.
En watse vrugtebome het julle gekry om te plant? Watter tipe vrugte?
En die vrugtebome wat ons nou gaan plant is die perske, appelkoos, vye en granate. En ja, dan kan ek miskien op hierdie punt sê dat hierdie hele projek wat ek mee besig is of waarmee ons besig het, is 'n projek wat die Here op my hart gelê het en so met die tyd het daar baie dinge begin vorm neem. So ek stap eintlik maar die pad wat die Here aanwys. Deel daarvan is dat die vrugte wat in vrugtebome wat vroeër in Rietbron gepas en wat eintlik die aard wat natuurlik voorkom, is baie maar op die aard van woestynvrugte wat ook in die Bybelse tyd voorgekom het of wat jy in die Bybelse tyd van lees. So die granate en die olywe en die vye is die vrugte waarop ons maak konsentreer ons versprei dit want ons weet dit aard hierso maar dit vertel ook 'n storie, 'n dieper storie. So dit is die bome wat ons hoofsaaklik nou mee werk en dan die olywe is nou groot maat, is nou 300 wat ons plant en ons beoog om in die toekoms nog te kry sodat ons dalk moontlik in die toekoms miskien 'n bietjie kan oliepars van hulle. Dit is nou ver in die toekoms, maar dit is maar die gedagte agter dit.
In die gemeenskappe wat nou minder gegoed is en wat dikwels agtergebly het, is hulle ook betrokke en kry hulle ook bome om te plant en hoe reageer al die gemeenskappe daarop?
Ja, nee, verseker konsentreer ons op hulle ook. Die idee van die hele projek is om die hele gemeenskap in te sluit en nie een bietjie voordeel te trek by die ander nie. Almal moet voel dis hulle dorp en hulle voel tuis hier. So almal regtig waar die mense reageer so goed onverwags. Maar ja, wat ons nou prakties gedoen het is dat die vrugtebome wat elke huis kry, ons het nou al die helfte van die bome is nou al Rietbron, ek hou dit by my in sakkies en dan moet die mense in die gemeenskap moet 'n gat grawe voordat hy 'n boom kry. Rietbron het ook nou op die oomblik dit ons omgewing is op 'n rots gebou, so jou grondlaag is 5 na 10 cm as dit ooit so dik is. So elke gat moet fisies met 'n pik of as jy nou kan 'n jackhammer of 'n TLB of iets gemaak word. Dis nie sommer net vir 'n graaf vat 'n gat maak nie. So die woonbuurtmense weet ook elkeen moet 'n gat grawe. Hy moet ten minste 'n sentimeter diep wees en 'n meter wyd. En as hy klaar sy gat gegrawe het, moet hy sy naam by die kliniek gaan opgee. Die kliniek het nou 'n lys gekry van elke huis in die dorp met sy inwoner. So hulle moet nou gaan opgee hulle naam altyd tot einde van Maart. En dan in die eerste week van Maart gaan ek dan persoonlik omgaan en gaan kyk dat die gate reg is. En daarna dan kan hy sy boom kry en hy moet dit net aanteken op 'n almal se goed moet aangeteken word, want omdat dit nou 'n skenking van omgewingsake was, moet ons kan terugvoer en gee van waar die bome heen is. Saam met dit natuurlik gaan nou maar net die boodskap van verantwoordelikheid wat ons ook probeer kweek by die mense. Jy moet ten minste 'n gat grawe, dan kry jy die boom en dan moet jy kyk na hom. Ek verwag nou nie dat al die bome gaan groei op die ou einde nie, maar die mense is besig om gate te maak. Die meerderheid mense reageer baie goed daarop. So ja, dit is baie goed vir die gesindheid algemeen.
Mense oor so 'n paar jaar deur Rietbron ry, dan kan mense by elke huis 'n vrugtemandjie kry.
Ek hoop so. Ons het nou half somervrugte. As dit goed gaan, dan wil ek kyk of ek nou vir ons miskien later in die jaar of volgende jaar elke huis 'n sitrusboom kan kry wat hom nou wintervrug is. Ek hoop nie mense kom hoor van Rietbron waar ons werk en kom kyk gou nie, want dit gaan seker 'n bietjie van 'n teleurstelling wees, want ons wat weet hoe het dit gelyk. Is dankbaar dit sal beter lyk, maar dit lyk maar nog 'n bietjie woestynerig, maar ek glo en ek weet oor so 3 of 4 jaar gaan die boontjies mooi vol en blom wees en gaan ons dorpie baie mooi lyk.
Jy sê julle het die bome gekry by die departement van omgewingsake. Hoe het julle te werk gegaan om dit in die hande te kry? Want ek dink baie mense wil iets doen, maar hulle weet nie waar om aan te klop vir bome nie.
Is 'n gedagte op wat ek gekry het. Ek was in die onderwys en terwyl ek geskool gehou het, het ek natuurbewaring deur die pos gestudeer. En om einde om my diploma te kry, moes ek 'n jaar gaan prakties doen, wat ek nou op daai stadium by Adder Olifant Park gedoen het. En daar het ons 'n kontak gemaak met projekte wat ons mos bome versprei en mense bewus maak van die water te gebruik en so. En ja, 22 jaar later het ek besluit, maar okay, gaan terug op daai lyne en daai koneksies wat ek daai tyd gehad het. En ek het net 'n kans gevat en vir die omgewingsake 'n brief geskryf en gesê wat ons beoog om te doen en regtig hulle het baie vinnig gereageer. Dit was vir hierdie jaar met hulle vir ons 50 bome gegee en hierdie jaar het ek vir hulle nog 'n keer weer 'n e-pos stuur. Dit was binne 'n week. Dit was eintlik verbaasend vandat ek my versoek ingesit het tot die kwekery betaal is. Hulle het direk in die kwekery betaal was 'n week gewees en dit was regtig, ek het net besef, ek weet nie, weet mense hulle kan dit vra nie, maar ek het ook te wete gekom dat die departement het baie bome beskikbaar omdat Suid-Afrika so groot rol in aardverwarming speel en hulle van die buitelandse kant af wil hulle ons aanmoedig om aardverwarming te beperk. So daar's verskriklik baie befondsing van die buiteland af beskikbaar vir bome verspreiding. So ek dink mense moet net vra. Ek dink dit mense weet nie hulle kan vra nie.
Deur hierdie gesprek hoop ek dat ander mense nou ingelig is en ook iets doen en tot aksie oorgaan om te kyk waar hulle bome kan bekom, want dit is nie net 'n droom nie, dit kan waarheid word.
En ek verseker, ek meen as jy op Rietbron kan iets staan maak, dit was eintlik ook maar seker net 'n droom, dis hoekom ek so lank getop het voor ek tot aksie oorgegaan het. Maar nee, dit kan verseker waar word. Ek meen die fondse is daar, die bome is daar. Dit kos net iemand om inisiatief te neem om dinge aan die gang te sit en ja, en dan van daar af vertrou jou vir reën en vir die groei van die natuur.
Dit sal verskriklik oulik wees as die streekmunisipaliteit ook betrokke kan raak en wonderlike straatbome kan aanplant waarvoor hulle dan verantwoordelikheid neem vir die straatbome saam met die gemeenskap.
Ek het net nou ook weer gesien, mens moet maar net ook konsentreer op bome wat in jou omgewing aard. Jy kan geweldige teleurstelling kry as jy nou bome kry wat nie reg aard nie, want van die 50 bome wat ons nou verlede jaar gekry het, die eerste skenking, was daar nou ook 'n derde geelhoutbome wat glad nie by ons aard nie. Ons het nou van hulle geplant en ons gaan nou kyk wat doen hy die winter met die ryp, want dis nou die eerste winter wat hulle nou hier in dorp staan, maar dis nie sy natuurlike omgewing nie. So ja, natuurlike bome wat met jou elemente, in ons geval is dit nou net ryp in vreeslike winde in September maand, Augustus, September, baie koue, baie hitte. Mens moet konsentreer op baie bome wat floreer in moeilike omstandighede, want dit is ook 'n inspirasie storie in enige hoe moeilik die omstandighede ook is. Sal daar 'n plant wees wat floreer? Sal daar 'n boom wees wat floreer? Jy moet hom net gaan soek daai ding wat floreer in daai moeilike omstandighede en dan werk met dit.
Ja, dit is juis hoekom ek die praatjie met Dr. Erns van Jaarsveld, die plantkundige, het, sodat hy kan sê presies watter bome in watter streek aard. En soos jy sê, dit help nie noodwendig om bome buite hulle bioom te plant nie. Jy moet plant wat inheems is aan daardie streek. So ek verstaan nie heeltemal hoekom jy geelhoutbome ontvang het nie.
Nee, ek weet nie, ons het op daai stadium was in die beginstadium, ons was net so dankbaar en verslaat ons iets gekry het van iemand buite Rietbron. dat ons het ontvang het met open arms, maar ja, mens stap nou maar die pad en jy leer 'n paar lesse. So in die volgende ronde wat ek nou gevra het, het ek baie spesifiek gevra. Ek soek spesifieke bome, spesifieke vrugtebome, want daar is niks so ontmoedigend om nou vir iemand in die Karoo hulle gat grawe van 'n meter diep en jy gee vir hom 'n appelboom of 'n piesangboom nie. Ek meen, hy gaan al hy moeite doen en hy gaan nie regtig die vrugte af van pluk nie. Letterlik en figuurlik. So om selfs vir dit, vir positiewe motivering, kry die ding wat floreer en werk met hom en ervaar daai mooi van die natuur en daai ervaring wat jy het in jou omgewing.
Baie dankie aan Karin van Vieren van Rietbron vir hierdie inisiatief wat sy aan die dag lê om haar dorp weer mooi te maak. En soos sy gesê het, as Rietbron dit kan doen, 'n droë dorpie in die middel van die Karoo, ver van groot dorpe af. As hulle dit kan doen, hoekom kan jou dorp dit nie ook doen nie? En om in te pas by hierdie gesprek, gesels ek nou met Dr. Erns van Jaarsveld, plantkundige by Babylon's Toren, oor die plantegroei van die Karoo. En net voordat ons wegtrek, vertel ek net vinnig wat die bome is wat in die Karoo gaan aard. En dit is doringbome soos die soedoring, die basteroelien, die hoespos, wilde als en die wit karee. En dan is daar nog die Karoo boerboon, fluweelroosyntjie, Karoo roosyntjie, berggranaat, Karoo noemnoem, deurmekaarbos, die heuningblom, die jakkalsbos, die wit stinkhout, karee, taaibos, guarrie, bergkiepersol en nog vele ander. Ek noem net hierdie en ek loop daarmee Dr. van Jaarsveld se gesprek oor die Karoo plantegroei effe vooruit, maar nou oor na Dr. Erns van Jaarsveld en dit is sy inleidingsgesprek oor die Karoo plantegroei. En nou skuif ons na die Karoo toe, wat 'n baie groot streek is, maar met min mense. Vertel ons meer van die dele in die Karoo wat hierdie Karoo biome insluit.
Ja, Marie, en jy's reg. Is die grootste biome eintlik in Suid-Afrika. Dit is 'n enorme streek. Dit is ook een van die droogste. Tevens dit is die droogste streek. En dis miskien hoekom daar so min mense is, maar tog is daar baie plantsoorte wat daarbij aangepas is. En baie droogtebestande en ander plante. En die deel staan ook bekend as die Namakaroo. Daar's die twee tipes Karoo. Jy het natuurlik die vetplant Karoo, maar ons sal dit op 'n later stadium behandel. Die vetplant Karoo is die Karoo dele wat aangepas is by winterreën, maar hierdie spesifiek is die groter deel wat somerreënval aangepas is. En dit begin reeds hier noord van Prins Albert, Beaufort Wes, Mariesburg, Graafry Net, Carnarvon, Victoria Oos, Appington, Posmasburg, Prieska, Victoria Wes, Koelsberg. So 'n enorme deel wat dit insluit, alhoewel noord Lukhof, Koffiefontein hier so onder in die Vrystaat, Betuli, Richmond, Hanover. So dit is 'n enorme gebied en hy is eintlik baie ongunstig in die sin dat ander plante van ons land nie daar wil aard nie, is omdat hy word baie koud in die winter, baie soos die Hoofveld en natuurlik ook tesame met daai baie droë weersomstandighede. Dis eintlik 2/3 van ons land wat deur hierdie deel ingesluk word, maar daar is sulke wonderlike plante wat ons kan gebruik.
Maar as mens deur die Karoo ry, dan voel dit amper asof dit baie naby aan woestyngebied is. Vertel ons meer van die klimaat en ryp en reënval ensovoorts.
Dit is reg, dit is absoluut, jy is reg, dit is 'n semi-woestyn. En dit het partykeer net kolkol gereën. Sommige jare het goed gereën, dan trek jy wild. En ons ken almal die springbok wat een van ons nasionale diere is. En dit was natuurlik baie volop in die Karoo. En hulle was trekdiere en het altyd agter groenigheid aangetrek. Die reënval is gewoonlik baie laag en dit het voorgekom in die vorm van donderstorms, gewoonlik in die somer en herfs natuurlik. Dit is ook 'n deel wat baie koud word in die winters, veral op daai Bo-Karoo dele van -1 tot -15 kan dit selfs word op uitsonderlike nagte. En ons dink byvoorbeeld aan Sutherland gebied waar dit geweldig koud word. Dit is die koudste deel van Suid-Afrika. So die reënval is baie laag, dan die plantegroei soos ek genoem het, dit is alles semi-woestyn en dit het tradisioneel dit nog steeds bestaan het meer uit klein Karoo bossies en nie net dit nie, maar grasveld ook. So dikwels waar daar goeie reënval patrone was of jare goeie reënval jare aan die gras begin terugkom, maar sodra dit weer baie droog word, dan vrek die gras weer terug. Wat wonderlik is, die veld kon altyd kans gekry het om te herstel, dan die wild weer teruggekom. En ek is so bly dat baie van die boere vandag is besig om weer van ons wild terug te bring op ons Karoo plase. Daai veld bestaan maar uit die klein Karoo bossies, soms grasveld en dan op die koppies. Op die koppies kry jy altyd 'n hele klomp soorte kleiner bome en struike en baie van hulle wat ook op die hoofveld voorkom. En ek dink byvoorbeeld hier aan die ou besemkaree wat ek genoem het in 'n vorige program, ook die ou Karoo kiepersol, hy's baie naverwant aan die hoofveld se berg kiepersol. Sy blare is nie ingesny nie, maar die mooiste blou blare en dan ook die ou blou bos en dan die guari. Guari is baie kenmerkend van die Karoo, Euclea undulata, en dan is ook verskeie alwynsoorte wat kenmerkend is. En as ons gaan vooral na die noordwestelike deel van ons Nama Karoo, dan begin ons selfs die ou kokerbome kry. So 'n kokerboom is so 'n mooi vertakte boomsoort met sy ronde kruin wat baie goed in die Karoo groei. En van die kleiner soorte ook, en daar's natuurlik baie bolplantsoorte ook. Ek dink byvoorbeeld aan die korannalelie wat baie dele van die Karoo, pragtige ou leliesoort. Natuurlik die ikoonsoort van die Karoo wat ek genoem het ook in ander streke voorkom is die ou gewone soedoring. Sy naam is Acacia Karoo en hy verwys na die Karoo. Byvoorbeeld ons noem volksnaam die Kareeboom. Die Karee verwys na die Karoo en omdat hulle so volop in daai deel voorkom en ons sien hulle baie in dele. Natuurlik word daar uitheemse bome ook aangeplant. Ons ken byvoorbeeld almal die ou peperboom en die peperboom is eintlik baie naverwant aan die Kareeboom. Hulle is 'n baie mooi boom met hangende takke, die uitheemse boom, maar ongelukkig is hy besig om ook as indringer in te kom, want ons het hom uit Suid-Amerika ingevoer waar hy in 'n soortgelyke klimaat voorkom, maar ons het nooit sy natuurlike indringer ingevoer nie en nou begin hy baie vinnig te versprei veral in riviere af. So dis beter altyd maar om 'n inheemse kareeboom in daai dele aan te plant en die kareeboom is so gehard teen ryp en teen droogtebestandheid.
Baie dankie aan Dr. Erns van Jaarsveld vir hierdie eerste deel oor die Karoo plantegroei. Luister volgende week verder. Ek gaan die inligting oor die ruigteveld en die Karoo plantegroei afwissel, sodat meer as een streek voordeel uit die gesprekke kan put. En ook baie dankie en baie sterkte aan Karin van Vieren en al die mense van Rietbron en van alle ander dele van die land wat begin het om van hulle streke, hulle dorpe, weer mooi dorpe te maak. Ek vertel julle volgende week nog meer. Tot dan, groete van my, Marie Hudson.